kuršu iniciatīvu fonds tika dibināts 2015. Gadā. Nodibinājuma galvenais mērķis ir kultūras mantojuma un dabas vērtību saglabāšana piekrastē. Šajā laikā jau izdevies atjaunot niedru jumtus vairāk nekā 10 ēkām senajos Nīdes, Papes un Papes Ķoņu ciemos. Lai stiprinātu fonda darbību un radītu iespēju iegūt papildus finansējumu iecer īstenošanai, ir izveidota keramikas darbnīca, kas atrodas vienā no Papes vēsturiskajām ēkām Dzintarvējos. Viens no fonda dalībniekiem ir Martins Muitenieks. Viņš pārcēlies no Rīgas uz dzīvu Papē, strādā attālināti grafiskā dizaina jomā un iesaistās savas ģimenes aktivitātēs, kas saistītas ar kuršu iniciatīvu fonda attīstību.
Pārvācāmies pagājušajā martā uz Papi dzīvot ar sievu Paulu. Vecmāmiņa jau šeit dzīvoja pasen un pa vasarām sanāca jau bērnībā ļoti daudz atbraukt. Kopš tētis šeit ir pārvācies uz dzīvi pilnībā ar mammu kopā. Noteikti dažādas aktivitātes, ir iespējams arī šeit dzīvot un nopelnīt nedaudz arī kaut ko iztikai. Blakus tam vienmēr radošiem cilvēkiem man šķiet tas tā organiski, ka apaug arī ar kādām radošākām izpausmēm, radošākām nodarbēm. Tā arī mēs kaut kā lēnām nonākam pie visādiem interesantiem projektiem, ko kopā mēs varam īstenot un foršākais arī, ka mēs varam kaut kādu sabiedrisku labumu kopumā Papē izdarīt. Un tas varbūt ir tieši tā neordināri, ka laukos, bet kāda atšķirība kur, galvenais, lai notiek lietas, man liekas.
Tā arī radusies keramikas darbnīca, kur jau darbojas māla virpa un tapuši pirmie keramikas trauki, arī paši veidojuši interjeru, plauktus un galdu, lai būtu parocīgi strādāt, stāsta Martins.
Mēs vēlamies to seno arodu kaut kādā veidā šeit iedzīvināt, atdzīvināt, vai ne, un kur satiekās tas tradicionālais, reģionālais dizains un podniecība ar tādu laikmetīgo, un tad mēs arī noteikti no savas kā jauniešu puses vēlamies pielikt kaut kādu savu artavu, savu kaut kādu odziņu, un šobrīd, jā, mēs esam aizvadījuši vairākas meistarklases pie vietējiem jomas speciālistiem, turpinam mācīties, vēl joprojām neesam ne reizi slēguši iekšā krāsni, bet esam ļoti daudz virpojuši. Kā var redzēt, arī plauktos jau ir trauciņu uzkrāti, ko principā varētu dedzināt un arī apstrādāt tālāk.
Martina tētis Māris Muitenieks Papē jau dzīvo ilgāk. Vasarā izmetina savā sētā atpūtniekus, bet nepārtraukti aktīvi darbojas kultūras mantojuma saglabāšanā, liekot niedru jumtus un mācot šo arodu citiem. Māris Muitenieks stāsta par kuršu iniciatīvu fonda iesaistīšanos organizāciju stiprināšanas projektā, kam ir cieši saistība ar keramikas darbnīcu.
Kuršu iniciatīvu fonda restarts, tā kā mēs no šī brīža radām jaunu formu mūsu fonda darbībā, kuras mērķis ir uzsākt saimniecisko darbību, izveidojot māla darbnīcu, keramikas darbnīcu. Tā kā šajā brīdī mums tas tā notiek. Tas projekts ir visai unikāls Latvijas mērogam, jo līdz šim es neesmu savā pieredzē sastapies ar projektiem, kuri ir vērsti uz organizācijas attīstību. Parasti projekti ir vērsti tikai uz, lai sasniegtu mērķa auditoriju, lai tu piepildītu savus mērķus, bet šis ir vairāk vērsts uz to, lai organizācija stiprinātu savu finansiālo spēku, principā, lai kļūtu vairāk neatkarīgi no projektiem. Parasti organizācijām, sabiedriskām organizācijām no noslēpums trūkst līdzekļu. Tad šitas būs. Es nezinu, kā mums ies perspektīvā, bet tad šis būs tāds eksperiments, kā sabiedriska organizācija spēs nodarboties ar saimniecisko darbību un cik tā būs efektīva, teiksim, papildus līdzekļu iegūšanai tīri organizācijas vajadzībā.
Māris Muitenieks atklāja, ka vietējie jau gaida, kad varēs ķerties klāt māla pārtapšanai, taču tik vienkārši tas nebūs. Esot jāpaciešas, jāiemācās pašiem un tikai tad būs iespējams rīkot apmācības rucā uz bērniem vai kā citādi darboties, stāsta Māris. Jauno māla darbnīcu fonds pirmo reizi publiski izrādīs senās ugunsnakts laikā, kas gaidām augusta nogalē. Tas ir viens no fonda izlolotajiem notikumiem vasarā. Šoreiz tur gaidām arī pirmo darbnīcas trauku izsoli. Par gaidāmajiem notikumiem stāsta Māris Muitenieks.
Tā ugunsnakts programma ir kļuvusi krietni lielāka, tāda plašāka. Ja mums parasti bija tas tikai tas vakara pasākums no 6:00–7:00 līdz pusnaktī, tad šogad jau mums ir, kā jau es minēju, sākās ar to darbnīcas atklāšanu pa dienu šeit Fišerijā, un tad trijos uzsākās dažādas aktivitātes Papes Ķoņu ciemā. Un tas Mēs lēnām ejam uz to ideju, kad senās ugunsnaktis papis ķoņi ciemā kļūst tā kā par ciemas svētkiem. Jo šogad, es zinu, nu noteikti būs vēl kāda sēta iesaistīta bez Mikjāņa un Vītolnieku sēta, būs iesaistīta arī Smēdnieku sēta un noteikti vēl kāda.
Paredzēts, ka senās ugunsnakts pasākuma laikā notiks vismaz 9 darbnīcas, arī lāpu darināšanas darbnīca, niedru jumtu un, protams, keramikas darbnīca, māla, kleķerētavā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.